კლასიკის საათი. გადაცემის მხარდამჭერია TBC ბანკი.
მოგესალმებით, ბატონებო. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა ჰერბერტ ფონ კარაიანის პიროვნება. ჩვენ როში არ არსებობდა ხელოვანი უფრო გავლენიანი, უფრო ძვირადღირებული, უფრო მასშტაბური. მას იცნობდნენ დედამიწის ყველა პერიფერიაში, სადაც კი შეუღწევია რადიოს, ტელეს ან კინოს. სხვათა შორის არის თუ არა იგი ეპოქის ყველაზე დიდი დირიჟორი, უწყვეტი კამათის საგანია. მაგრამ რომ იგი ყველა დროის უდიდესი ორგანიზატორია, ეს კი ეჭვს არბადებს. მას არაოფიციალურად უწოდებდნენ ევროპის მუსიკალურ დირექტორს. ერთი ვერსიით, წარმოშობით ეს არის ბერძენი კარაიანისების შტოდან, მაგრამ მეორე განაცხადი არის, რომ ის არის სომეხი წარმოშობით. მისი წინაპრები გადასახლებულან ავსტრიაში და სამედიცინო სფეროში დიდი დამსახურებისათვის სამეფო დინასტიებისგან ორჯერ მიუღიათ არისტოკრატული აღზევება და ასე გახდნენ ფონ კარაიანები. დირიჟორი დაიბადა ზალცბურგში, განათლება მიიღო ვენაში და იყო ბრწყინვალე პიანისტი. იმხანად მთელი გერმანია ტოსკანინის გასტროლებით ცხოვრობდა. კარაიანმა 250 მილი გაიარა ველოსიპედით მის მოსასმენად და რაღა თქმა უნდა დაავადდა დირიჟორობით. მისი კარიერა დაიწყო პატარა ქალაქ ულმში, თუ შეიძლება თეატრი ეწოდოს მოზრდილ ოთახს, სადაც 17 ორკესტრანტით დადგა რიხარდ შტრაუსის ურთულესი ოპერა სალომე. ავბედითი ცვლილებები მოხდა მის ცხოვრებაში ნაცისტების შემოსვლასთან დაკავშირებით. გერმანია ზედიზედ ტოვებდნენ ხელოვნების და ლიტერატურის კორიფეები, თომას მანი, კლემპერერი, დიდებული ფურტვენგლერი საერთოდ ჩამოშორდა მოღვაწეობას. მუსიკოსები რჩებოდნენ ზნეობის ციტადელად და ამ დროს ნაცისტებმა დაუსვეს კარაიანს წინადადება შესულიყო მათ პარტიაში. და როგორც არ უნდა მინდოდეს ამის თქმა, წარმოიდგინეთ, კარაიანი დათანხმდა. ერთხანს უარყოფდა კიდევაც ამ ბრალდებას, რომ წაუყენეს მას, მაგრამ დაუმტკიცეს მას შემდეგ დოკუმენტურად ყველაფერი ეს. მერე კარაიანი ამტკიცებდა, რომ ეს გააკეთა სუფთა პრაგმატული მოსაზრებებით. რა თქმა უნდა, ნაცისტებმა ხელი შეუწყვეს მის წინსვლას. კარაიანზე ამბობდნენ, რომ გამდნარი ტყვიაც რომ ჩაუსხათ ფრჩხილებში, მაინც არ გეტყვით, რას აკეთებდა ომის წლებშიო. 1946 წელს, ომის შემდგომ, უკვე საბჭოთა ხელისუფლებამ აგრძელა მისი საკონცერტო მოღვაწეობა. ამ დროს იგი ანონიმურად მონაწილეობდა ზალცბურგის ფესტივალში. ომის შემდეგ სასწრაფოდ გამოიძახეს ფირმა ემის უფროს ლეგასთან ლონდონში. ლონდონელი მუსიკოსები ანტიფაშისტები იყვნენ, მაგრამ კარაიანმა მოიხმარა მთელი თავისი უნარი, გავლენა და ჯამში შექმნა მსოფლიო დონის ანსამბლი. მისი საფირმო სტილი იყო სილამაზე, რომელიც ესთეტიკას აყენებს აზრზე მაღლა. თუმცა რეიხის საყვარელ დირიჟორთან თანამშრომლობაზე უარი თქვეს ისეთმა დიდმა მუსიკოსებმა, როგორებიც იყვნენ ისააკ სტერნი და ისააკ პერელმანი. რეიხი კი დიდად უწყობდა ხელს მის კარიერას. კარაიანი მეგობრობდა გერინგთან. გებელსმა კი სტატიაც კი მიუძღვნა ასეთი სათაურით: ჩუდა, ანუ სასწაული კარაიანი. როგორც ხელოვანი იგი რჩებოდა თვალსაჩინო ფიგურად, მაგრამ მისმა თაობამ მაინც არაპატია წარსული და ეს ჩრდილი მას სამუდამოდ დარჩა.
კლასიკის საათი ნესთან მესხთან ერთად. გადაცემის მხარდამჭერია TBC ბანკი.
კარაიანი მართავდა მსოფლიოს რამდენიმე თეატრს ერთდროულად, მაგრამ მას ისიც ესმოდა, რომ მაღალი საორკესტრო კულტურა იქმნება დირიჟორის და ორკესტრის ხანგძლივი ერთობლივი მუშაობით. და არჩევენი გააკეთა ბერლინის სიმფონიურ ორკესტრზე, სადაც 1945 წელს მთავარი დირიჟორის პოსტზე შესვალა ფურტვენგლერი. ეს დიდი მაესტრო ვერაფრით ვერ შეეგუა მის ასეთ აღიარებას. უთანხმოებას აღვივებდნენ ფურტვენგლერისაგან უარყოფილი ნაცისტებიც. თანაც ბოლოხანებში ფურტვენგლერს ძლიერ დააკლდა სმენა. საქმე იქამდე მივიდა, რომ სიმენსის ფირმამ რადიფიცირებაც გაუკეთა მის პულს. დირიჟორს შეეცვალა ხასიათი, განსაკუთრებით ვეღარ იტანდა კარაიანს. დიდი გარაიანი კი შეიქნა მხოლოდ ფურტვენგლერის გარდაცვალების შემდეგ, როცა მიაღწია იმას, რომ ორკესტრს ჰქონდა ყველაზე საუკეთესო ინსტრუმენტები და დიდი ხელფასები. დაარსა თავისი სკოლა, ფონდი, კონკურსები, კვლევითი ინსტიტუტი, ემყარებოდა რა თავის მდგომარეობას და ძლიერ მატერიალურ ბაზას, მიაღწია სრულ დამოუკიდებლობას ყველა სარბიელზე. ორკესტრანტები ამბობდნენ, რომ მუსიკის სწავლა შეიძლება ძალიან ბევრისგან, მაგრამ მისგან კი უპირველესად უნდა ისწავლო, როგორ აკეთო კარიერაო. მისი ცხოვრება მუსიკის მიღმა იწევს განსაკუთრებულ ინტერესს. ეს წარმოუდგენელი მომხიბვლელობის კაცი, ვისი ფოტოებიც ამშვენებდა ზალცბურგის სალონებს, აგიჟებდა საზოგადოებას იმ მოუთოკავი აზარტით, რომელიც გადაისროდა მას სამთო ტრასიდან ოპერაში, ჩაწერიდან ავტორბოლაზე, იახტიდან კონცერტებზე. 75 წლის ასაკში ჯერ კიდევ მართავდა საკუთარ თვითბრინავს. მისი ცხოვრება გამოიყურებოდა დამამრმავებლად ბრწყინვალედ, მაგრამ ცხოვრობდა ქარაგარეთ, სადაც ერიდებოდა ჟურნალისტებს და თაყვანისმცემლებს. ყველასათვის სასურველი თავისათვის ეძებდა განმარტოებას და სიმშვიდეს. მისი ყველა გამოჩენა საზოგადოებაში გათვლილი იყო ეფექტზე. ამაში და მუსიკის გარეშე ცხოვრების რეგულირებაში მას ეხმარებოდა მეუღლე, ცნობილი დიორის სახლის ფრანგი მანეკენი ელიეტი. იმდენად ეხმარებოდა, რომ პირადად მასთან მიღწევა თვით მეტროპოლიტენ ოპერის გენერალურ დირექტორსაც კი უჭირდა. 1975 წელს თხილამურებით სრიალის დროს კარაიანი დაიმსხვრა და ძლიერ დაიზიანა ხერხემალი. ოპერაცია გრძელდებოდა 9 საათს. მხოლოდ მუსიკის სიყვარულმა და ტირანულმა ნებისყოფამ დაავრუნა იგი ორკესტრთან. წლების შემდეგ კარაიანმა დაარსა საღდგომო ფესტივალები, სადაც ბილეთები იყიდებოდა ერთი წლით ადრე. ასტრონომიული ფასი მეტყველებს იმაზე, რომ კარაიანის მეთოდით მუსიკის დემოკრატიზაცია შეუძლებელია. ამიტომ მან სხვებზე ადრე უშეცდომოდ გათვალა პერსპექტივები, რასაც უხსნიდა თანამედროვე ჩაწერის ტექნიკა. თავისი ყისმათით იგი მუდამ იყო ამ საქმის ავანგარდში, სტერეოდან კომპაქტ დისკებამდე. ამიტომ დღეს არ არის მსოფლიოში დირიჟორი, რომელსაც აქვს ასეთი არქივი. მის სახელზეა 900-მდე ალბომი, 100 მილიონიანი ტირაჟით. ამიტომაც მთელ ამ ინდუსტრიას ეძახიან კარაიანის იმპერიას. ბოლოხანებში დაიწყო ფილმების შექმნაც მასზე. ძნელი გასაგებია, რა იყო აქ მეტი ბიზნესი თუ პატიმოყვარეობა. და მაინც კარაიანის წყალობით მომავლის თაობა ნახავს 20 საუკუნის საუკეთესო შემსრულებლებს. ისტორია შეინახავს ამ გენიალური დირიჟორის და დიქტატორის სახელს იმ მაღალი მოთხოვნილებების გამო, რაც მან გახადა ნორმად. კარაიანმა ითამაშა უდიდესი როლი ციფრული აუდიო ჩანაწერების კომპაქტ დისკების ინდუსტრიაში. მისი ალღო გრძნობდა ამ პერსპექტივის წამოწყების მნიშვნელობას. კარაიანს ხშირად აკრიტიკებდნენ იმის გამო, რომ 20 საუკუნის მუსიკას ასრულებდა არც ისე ხშირად. ასრულებდა უფრო იმ მუსიკას, რომელიც დაწერილი იყო 1945 წლამდე. მალერს, შონბერგს, ბერგს, სიბელიუს, რიხარდ შტრაუსს, ონეგერს, დებიუსის, ჰინდემიტს, პროკოფიევს, თუმცა ჩაწერა შოსტაკოვიჩის 10 სიმფონიაც. ზოგიერთი სპეციალისტი კი აკრიტიკებდა იმაში, რომ მან დაატრიალა საშინელი ინფლაციური სპირალი საარაკო ჰონორარების მოთხოვნით. მოწვეულ ვარსკვლავებს ხომ ღრუბლებს მიღმა თანხებს უთხდიდა. თავის ანაზღურებას კი აწესებდა თვითონ. დირიჟორობდა თვალდახუჭული, დარწმუნებული იმაში, რომ მას ხელთ უპრია უახლესი ერის ყველაზე საუკეთესო ორკესტრი. გესლიანმა ნორმან ლებრეხტმა შექმნა მისი პორტრეტი 20 საუკუნის მითი, ასე ქვია. და როდესაც მსოფლიო აღნიშნავდა კარაიანის 100 წლისთავს, ამ დროს გამოქვეყნდა ამ კრიტიკოსის საშინელი სტატია ურჩხული და მითი კარაიანის შესახებ. ისწერს: შეხედეთ მუსიკალურ მაღაზიების ვიტრინებს, ყველგან მისი პორტრეტებია, რომლებიც თაროებიდან აძევებენ სხვა საინტერესო დირიჟორებს. დღის წესრიგში უსათუოდ და უწყვეტად დგას კარაიანის ჰეგემონია, რომ მისი თვალსაჩინოება არ დაიჩრდილოს. სიკვდილი ყველას გამასწორებელია, თუ არ ჩავთვლით მათ, ვინც თავისი სიმდიდრით იყიდა უკვდავება. სხვათა შორის, პავაროტისაც კი არ დარჩენია ისეთი სიმდიდრე, როგორც კარაიანს. გარდაცვალების მომენტისათვის მისი კაპიტალი 300 მილიონს აღემატებოდა. ხოლო ჩამწერი ფირმები დღესაც ურიცხავენ მის ბოლო ცოლს, ტოპ მოდელს ელიოტს, კოსმურ თანხებს. მას აბრალებენ, რომ გამოიყენა მთელი თავისი გავლენა, რომ ჩამოეშორებინა ფესტივალებიდან მისი მთავარი კონკურენტები ბერნსტაინი, შოლტი, ბარენბოიმი. კარაიანი ზიზღით უყურებდა მოდერნს, გაურბოდა უახლოეს თანამედროვე მუსიკას. ის ყველაზე მეტად თავისი ეპოქის შვილი იყო. რამდენადმე პოპულისტიც, რა თქმა უნდა, ეს ჩუდო კარაიანი იყო ნაცისტების კულტურის სარეკლამო სახე. კრიტიკოსი წერს, მისი დირიჟორობით კვლავ ვოცდები მისი კოსმიური ენერგიით. მან თავისი სილამაზის პოლიტიკით სხვადასხვა კომპოზიტორების ინდივიდუალური მხატვრული სახეები ჩაკლა. კარაიანის მოსმენა იგივე, რაც მთელი თვე გაატარო მაკდონალდში. წარმოგიდგენიათ რა საშინელი შედარება. ის არანაირ ადამიანურ ღირებულებას არ წარმოადგენს. არც მორალური, არც შემოქმედებითი თვალსაზრისით. უბრალოდ ის სარიელი ადგილია. უნდა გითხრათ, რომ ნორმან ლიბრეხტი, ეს კრიტიკოსი ალბათ მეტის მეტად სუბიექტურიცაა, მაგრამ ჩვენთვის მაინც საინტერესოა ხელოვანის სახე, არამარტო ხელოვნებაში, არამედ საზოგადოებრივი გარემოცვის ჭრილშიც და მისი პირადი ალტერ ეგოს სახითაც. ვის მოსაზრებასაც არ უნდა დავეყნოთ, პირველ რიგში ვენდოთ ჩვენ საკუთარ გემოვნებას, ჩვენ საკუთარ აზროვნებას. და კარაიანში მაინც უეჭველად დავინახავთ გენიალურ დირიჟორს, რომელიც ყველა შემთხვევაში რჩება მსოფლიოს უდიდეს დირიჟორებს შორის უმნიშვნელოვანეს მოვლენად.
კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად. გადაცემის მხარდამჭერია TBC ბანკი.
ბეთჰოვენი 4 ნაწილიან მეხუთე სიმფონიას წერდა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში. აქ მან ნაწილებშიაც მიაღწია ერთიან საოცარმთლიან გაუთიშაობას. სიმფონიის 4-ვე ნაწილი გაერთიანებულია მუქარასავეთ მბრძანებლური თემით, რომელიც ნაწარმოების დასაწყისშივე ჟღერს როგორც ეპიგრაფი. თვით კომპოზიტორი კი ამის შესახებ ამბობდა: ასე აკაკუნებს ბედი კარებს. სიმფონია არ არის პროგრამული, მაგრამ სახოვანი მუსიკა, მთავარი თემის კონკრეტული აზრი, მიდის ადამიანის გრანდიოზული ბრძოლის წარმოსახვამდე, წინააღმდეგობების დააძლევით სიხარულისა და ბედნიერებისაკენ. ეს მთავარი თემა სავსეა ბედისწერის გარდაუვალობის შეგრძნებითაც, შფოთვარებით და კითხვებითაც. ახლა მე მინდა მოგასმენინოთ ბეთჰოვენის მეხუთე სიმფონია, კარაიანის შესრულებით ბერლინის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად 1962 წლის ჩანაწერი. მეორე ნაწილის ანდანტე კონმოტო თითქოს აძლევს გმირს შვებას.
Thank you.
მესამე ნაწილი კვლავ ვუაბრუნებს პირველი ნაწილის განწყობილებასთან. აქ როგორც სიტყვებით, ისე გამოითქმება ორჯერ გატარებული შეკითხვა. Пасухат гаисмит ки бедис цэрис улмобели захили. Месаме нацили халхури сацэквао хасиатис ари. Финале жгэрс гамарджобис зэмит, ак каргисмен дайчэрс сафрангетис революциис симгэребис интонациебсац. Эс гавс тависуфлебис химс. Ам нацилши эмоциис гасамзафреблат Бетховени азлиерэбс оркестс. Пиколо флейтит, контрфаготит, тромбонебит да асе шемдэг. Даагвирдит. Да თქვენ მოგესმებათ პირველი თემა, მუხარის თემა აქაც. Онт უკვე სულ სხვა განწყობილებით, ჩუმი მოუსვენრობით, გამაფრთხილებლად, როგორც გადატანილი ბრძოლის შორეული გახსენება. ფინალი მთავრდება გრანდიოზული კოდით, რომელიც აღიქმება როგორც მთელი ნააზრევის დასკვნა. მისი მხიარული საზეიმო ხასიათი მეტყველებს ადამიანის ძლიერებაზე და მის გამარჯვებაზე ბოროტებასთან და უსამართლობასთან ბრძოლაში. თქვენ მოისმინეთ ბეთჰოვენის მეხუთე სიმფონია ჰერბერტ ფონ კარაიანის შესრულებით. მე კი გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე.
კლასიკის საათი. გადაცემის მხარდამჭერია TBC ბანკი.